عسى مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب من ستارت اب فيلاج كالعاده من اكس بي سي اف ام. فيت بالضبط بالضبط تاع كيلكو متر اكس بي سي اف ام هوني في سامي على بلاس دو فيلاج في ستارت اب فيلاج وين تنتظم اول كورت تاع فود ستارت لو بروغرام جديد اول بروغرام دو فود تيك في تونس اللي كايتي لانسي من قبل ميديا نت انكوبيتر هوني في ستارت اب فيلاج باش تكتشفوا لي 8 ستارت اب اللي شاركوا في الدورة الأولى متاع البروغرام فود ستارت وكلكو كوتش اللي رافقوهم بخبرات مختلفة في الماركتينج ديجيتال كما سندا باش تكون معنا بعد في الكولتور انتربرونوريال تكون معنا حسين بعد وعلى البيزنس بلان ونعرفوا أهميته بالنسبة للستارت اب كما سي كريم حاضر معنا ديجا نجم نبدأ نرحب به سي كريم غربيل سي اف او ميديانات وسي اف او دي ستارت اب فيلاج مرحبا بك
ميرسي اوسي ميعيشك يعطيك الصحة
شكرا لك شكرا قبولك دعوتنا فما باش نكتشفوا وينكت وينكت اللي ديجا مازلت في اون بلين كورت عملت ريبراندينغ عزيز باشتيرزي مرحبا بك
ميرسي بوكو اوسي ام ان غران بليزير شكون موجود معاك اليوم في ليميسيون ستارت اب جوستومون كيما قلت وينكت انسيانمون وينكت نوفيلمون ريزولي ما عرفتش كي نحكي من توا نبداو ديريكتومون
نرحبوا بك ساعة خليو لها شويه معاكم عرفتهم راه مش باش يخليوك تلموا زوز رجال هي جبتريس او دلا دو بيو سي اون اغريتيك
وي سي اون اغريتيك سي اون فيرم فيرتيكال اوربان سبيسياليزي دون برودكسيون دو ليغوم هيرب اروماتيك فروي دون ان انفيرونمون اندور توتالمون كونترولي
جوستومون خلينا نبدا بك انت اعطينا اكثر تفاصيل لو بيتش في دقيقتين ثلاثه دقيقه ونص من نحكي معك زاد شويه على تجربتك في البروغرام هذايا مي او دلا دو بيو شنو هي الفكره شنو هو البروجي كيفاش تطور في السته شهور الاخرانيه
D'accord. Au-delà du bio qui gîne en juillet, c'était l'idée. C'était l'agriculture urbaine et verticale. Comment la faire en Tunisie ? Le programme nous a donné le push pour le faire. Depuis juillet, on a déjà installé l'usine. C'est-à-dire, bon, je dis une usine pour industrialiser un peu le projet.
C'est une
mantouche pour le moment, c'est des micro-pousses. C'est la première ferme, la première unité, elle produit des micro-pousses. Aujourd'hui, sous la marque, si je peux dire la marque aussi, c'est Fresh for Season. Mais le projet, c'est une ferme urbaine verticale. 8 étages de production agricole avec un système totalement contrôlé. On contrôle l'irrigation, les nutriments, la lumière artificielle aussi. Mais on va contrer l'aspect énergivore avec des panneaux photovoltaïques aussi.
Donc
exactement, des panneaux photovoltaïques pour contrer cet aspect-là. Donc c'est le projet, c'est une ferme verticale urbaine.
Avec les micro-pousses.
Les micro-pousses, c'est des mini-plantes comestibles âgées de quelques jours.
Donc, comme
les radis, les betteraves, la roquette aussi, elle a le même goût que la roquette, même plus, et 20 fois plus nutritif que la roquette adulte.
Ça m'a dit, je m'en ai en quelques jours.
C'est en 15 jours.
Fichomstachinium,
on a une semence, on va trouver de la roquette. Avec un rendement deux fois plus que l'agriculture, on va dire, traditionnelle, et en hydroponie aussi. Donc avec un rendement qui est, on va dire, extraordinaire. L'usine elle est installée. On est entré en production en décembre. On a eu le label Startup Act en décembre aussi. Donc, oui, on a 8 variétés que nos clients reçoivent chaque jour, 3 kilos de récolte quotidienne, une vingtaine de clients et 8 autres variétés sur les bancs d'essai.
Je connais la femme avec Mataam, Abed,
oui, c'est l'hum, les restaurateurs. B2B, oui, les restaurateurs, les hôtels, les revendeurs aussi. On a les épiceries fines, on a la grande distribution. Donc, c'est nos clients. On commence la culture de micro-pousse n'est pas vraiment maoujoud en Tunisie. Voilà, exactement en Tunisie. On est en train de sensibiliser les gens pour les micro-pousses, pour manger plus healthy, manger plus petit et bon.
Bien, Yasser, aujourd'hui, 3 kilos
par jour. Oui.
Par jour. pour commencer, باش تبدا ولا هذاك هو باش تقعد ديما ولا باللي عملته تو بالاستثمار اللي عملته تو 3 كيلو؟
Non, اليوم 3 كيلو pour ne pas gaspiller de la nourriture parce que comme on a dit la micropousse ils la connaissent pas vraiment. Donc on sensibilise de plus en plus et on produit de plus en plus. La quantité maximale de production elle la voisine les 40 kilos par jour.
Très bien. Mais خلينا ناخذ فكره تو نرجع لك من بعد نمشيو منشيتك عزيز باش تيرزي ريزولي كانت وينكت دايوغ اللي يشوفوا هوني في لي لوغو غادي كا وينكت مي ولات ريزولي شنو تعمل ريزولي شنو الفكره وشنو تعمل
دونك جوستومون او ديبار كيما قلت وسيم كون ريزولي ليدي اون فيت الا موري اترافير جوستومون لو بروغرام دانكوباسيون ملي كنا من الاول ملي كنا اون افي لامبيسيون دو كري اون بلاتفورم دو ريشيرش اي ريزيرفاسيون دو ريستورون بور لي كونسوماتور ان تونيزي بعد لا فيجن انترن الا ايتي افيني جوستومون وشفنا لازم نشوف فير اون سيبل ان بو بلو بريسيز جوستومون غادي اون يو لا نيسونس une nouvelle opportunité et il y a le B2B donc les magazines معهم هما certes les partenaires ملول قاعدوا les restaurants mais j'ai à l'autre les entités c'est des entreprises donc nous ce qu'on veut faire c'est justement développer une plateforme de recherche et réservation de restaurants pour les entreprises dans un premier temps avec notre go to market ou بعد s'expandre ou s'élargir vers d'autres secteurs que ce soit mis à part معناتها les partenaires اليوم ملول les restaurants aller vers les traiteurs les pâtisseries et de l'autre côté mis à part les entreprises avoir des ONG des universités des associations. Donc Lyuma, notre objectif, c'est d'être, disons, l'intermédiaire de confiance entre les partenaires et les entités. Mais le bidet interne, qui m'a dit, c'est entre les restaurants et les entreprises. Sauf que Lyuma, une difficulté, peut-être, de trouver des restaurants pour ce qui est des entreprises. Lyuma, quand il y a un déjeuner d'affaires ou un dîner d'affaires ou là, un déjeuner en équipe, tu as une certaine difficulté. Il y a un même chiodi, mais les restaurants, les narfo, on aura d'autres radiques. Il y a un même là où ça peut prendre plus de temps. Donc justement, Lyuma, le fait que c'est d'avoir une plateforme qui regroupe ces restaurants, l'entreprise. D'autres, que ce soit l'équipe événementielle, les rushs, l'Italie justement de la réservation des restaurants. Il n'a jamais eu trop la plateforme. Il y a une variété de restaurants selon le besoin interne et réserve d'une manière très simplifiée.
Mais, c'est la fikra, Manetalio.
C'est
la fikra. C'est un show de télé ?
Oui.
ولا كان مقدم شويه ولا كان فقط
ملول فوالا كانت اون ايدي دو باس سيتي ليدي جوستمون كيما قلت دون بلاتفورم دو ريشيرش اي ريزيرفاسيون دو ريستوران نعرفوا لي عندنا لي ريستوران دان كوتي دو لوتر كوتي السيبل نتاعنا ما كانتش افيني اي سي سكون ايسي دو فير جوستمون اترافير لو بروغرام افيك سا سوا لي كوتش لي اكسبير ريليجيو اون افيني كسا سوا لا فيجن مي سي ليدي نتاعنا اللي خلاتنا اليوم نمشيو فير اون سيبل ان بو بلو بريسيز سيرت اون نيش ملول مي بعد نحبوا جوستمون كيما قلت اون فو سيلارجير فير دوتر سيكتور ولا حتى دوتر بارتنير اي دوتر
هذه ياسر دونك هذه هي الفكره كانت وينك دونك بدل ديجا في 6 اشهر معناتها شفنا البيزنس موديل الى ايفولوي جوستومون تسهل لي هنايا باش نمشي لسي كريم غربال سي اف او ميديا نت وسي اف او ستارت اب فيلاج سي كريم غربال اهميه انت رافقتهم الكل على مستوى البيزنس بلان اهميه وشفنا كيفاش ديجا 6 اشهر فما كانت تحت كربيسه تحت دون بون سونس معناتها كيفاش يبدل يفي ايفولوي من الفكره يدخل بها من الاول مع البيزنس بلان في التطور l'humour sont ahmet le business plan tout simplement sont ahmet le business plan
c'est vrai que aïe start-up ou aïe société lioma elle a besoin de d'un BP donc quel que soit le stade d'évolution de la start-up elle a besoin de ce BP parce que ce BP il exprime l'évolution des affaires chiffre d'affaires l'évolution des charges la rentabilité des projets le retour sur investissement. Et l'IHOA, c'est un élément capital pour tout investisseur. Donc, Lyon, Ménajamche, un investisseur, il participe au capital MTEC, il est avec une association, mais il a une visibilité à l'évolution des affaires MTEC, votre stratégie de développement. Donc, c'est un BP, mais l'autre BP, c'est une résultante d'un modèle économique. Il y a un modèle dans le coaching, il est le plus important d'un BP. Le modèle économique, ça montre ce que tu as des hypothèses fondées, l'étude de marché MTEC, le potentiel cible dans le projet, la stratégie de développement de la société à long terme. Généralement, on a un BP sur 5 ans pour donner une visibilité aux investisseurs. Donc là où il y a une levée de fonds, c'est un paramètre très important pour la valorisation de l'entreprise. Atalio imagine qu'il m'a dit qu'il y a un investisseur qui veut investir dans le projet entier et qu'il y a un pourcentage du capital de la société. Donc là, il y a une valorisation de l'entreprise. Et généralement, pour les startups, elle est basée sur le BP. Elle n'est pas basée sur le potentiel, les performances de chiffre d'affaires existants, mmh. parce qu'il y a des sociétés qui sont en stade de POC, mais elles n'ont pas lancé l'activité MTR. Il y a un démarrage. Ils ont fait une petite levée de fonds.
Je crois que tu as fait le programme, Fama Startup a fait levée déjà.
Oui, Fama il y a deux a fait levée. Il y a des questions pointues. Je reçois des questions pointues. Karim, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un investisseur qui est intéressé par la société MTI ou par le projet. Qu'est-ce que le valo MTI? Qu'est-ce que je peux donner? Les méthodes d'intégration des investisseurs et des sociétés, des partenariats. Donc, il y a quand même des questions d'ordre financier. Il y a un choix de formation, un choix de coaching ou assistance en permanence. Du fait que le modèle économique est dynamique, donc les hypothèses sont changées au fur et à mesure que les circonstances sur le marché sont changées, des paramètres sont changés, les législations sont changées. Donc, un modèle économique dynamique avec un BP dynamique. Donc, aujourd'hui, je suis supposé à tous les stades d'évolution de la société faire des présentations à des investisseurs potentiels à tous les niveaux d'évolution. Donc, un élément très important pour les startups Colomb, pour booster leurs affaires, pour apporter des investisseurs. Voilà.
خمسة سنين اليوم الخبرة نتاعك كريم غلبان نحكي مع لي ستارت اب مع التجربة اي انكور من اللي بديت قبل ما تكون فما يظهر لي مدينة انكيبيتر وفوالا معناتها
2018
برشا سنين
2018
باش نرجع لك من بعد باش نسألك جوستومون شنو تنصح بخلاف توا البروغرام بصفة عامة لي ستارت اب اللي يسمعوا فينا كو سوا عزيز قبل ما تغادرنا خاطر اون فافوار دوتر ستارت اب شنو وين ماشي توا بالبروجي خاطر اليوم سي دي موداي وتخرج ميم سي اكيد باش يقعد ما سويفي مع فود ستارت كيما سمعنا البارح في اكسبريسو فسرو كو سوا فيديو ولا ايب مي المراحل القادمه بالنسبه ليك
Exactement. Donc, les prochaines étapes, Lyoum Wessim, justement, c'est de lancer la plateforme avec les premiers restaurants partenaires, avoir ces premiers restaurants partenaires ou justement, qui marquent avec les coachs, voilà, les formateurs d'aliments Jouzine Marana, l'incubateur, c'était cette stratégie. Hatama Kedim, donc, le fait que c'était d'arriver à générer un maximum de partenaires et qu'on mange Jouzine Marana sur la plateforme et ensuite, toi, je joue justement les entités Hedoum. Donc, c'est la prochaine étape. Et justement, Atina Rouyah, on a une expérience de un an en totalité avec les incubateurs. Donc, Bard Medianet Incubator sera avec un autre incubateur. Pour 6 mois justement pour aller vers Excellent. Le marché les 6 mois ont été très fructueux on a affiné l'idée donc c'est la prochaine étape la plateforme Resoli qui va être développée pour le début du mois de février avec un lancement stratégique disons pour mars les réservations de restaurants même avec les entreprises donc la stratégie interne mes chers Radik Resoli.tn
donc tout ce qui est بالحق معناتها في اللي ذاع في دونك قعدنا وعلنا في اللي كاسكيت هاجر تريس دونك اودلا دو بيو اودلا دو فود ستارت
وي ماشي اودلا دو فود ستارت اون ان تران دو فير دي ايسي بور دوتر برودوي اي بور فير دو ليكسبور مي افيك دي برودوي ديزيدراتي دونك دي ميكروبوس ديزيدراتي ديرب ديزيدراتي pour aller vers l'étranger, on va dire l'international.
Helias, en plus notre sour, c'est des micro-pousses, en plus déshydratés, voilà,
oui.
L'export iconasel, quand il m'a
Exactement, c'est pour cela qu'on va vers la déshydratation.
Helias, micro-pousses, m'a roquette, l'Arlab Pradesh, en général, marqué, m'a je ne fais moi.
Arlab Pradesh, on va dire Arlab trois fois.
Trois fois.
Trois fois, oui.
Ou l'Ekel Manfa, contre Bidika.
Plus de 20 fois.
Plus de 20 fois.
Voilà, avec un goût plus de, aussi plus de, vous allez goûter, il y a un stand, vous allez goûter, c'est, bon, ceux qui ont goûté, ils ont dit que c'est super gustatif, j'attends de voir votre avis sur nos bombes gustatives.
Helias, Yatik Saha, merci beaucoup, Chokalik. باش نعوضوكم دي موا في البانيل هذايا حبيت نعيط السكسيد فود, دونك الي عباس. Elle est là, voilà, je te le tahak bina. Ouais, Hassan Sadi, donc Mentally. Qui est Bentley? Mais nous devons avec Mentally. Elle a hasard justement, chauffe la répétition, excellent pitch. حتى من نهار الاول معناتها في لي سيليكسيون كل فريمون وقت اللونسمون دو بروغرام و جي في اون ايفوليسيون كبيره وين وصلت كيف تشوف
Saadi,
bien sûr,
le CEO de Mentley. Mentley, c'est un programme, c'est une application d'intelligence artificielle. Elle détecte les symptômes de problématiques psychonutritionnelles de la bête. Ou t'as ouais non mais le besoin de avec le programme de Full Start, on a quand le prototypage de produits, on a trois premières ventes pour trois mois, donc neuf produits bâtonnés. Où on est en train de créer un système de testing plus sophistiqué pour avoir plus d'informations. Et on a fait le training du robot, de l'intelligence artificielle, et on a fait tous les résultats des utilisateurs.
Donc, Hassan, Mentley, اليوم application, أنا تحتاج أن وين ندخل المعطيات ما تقول لها شنو عملت شنو قاعد ناكل شيء
اللي ياخو يهبط الابليكاسيون على تليفونه يحط لي زانفورماسيون بيولوجيك نتاعو طولو عرضو الميزان نتاعو شنو مسؤول وشنو مسان سيكل اي اوسي يحط لي زانفورماسيون بسيكولوجيك فما اون ليست دو كيستيونير ان كيستيونير اللي وين هو يجاوب عليه افيك سي دو فاكتور
فهو كيستيونير مي بالنسبه ليك انت عندك قراءه اخرى للاجابات
دونك الانتيجنس ارتيفيسيال تاخذ لي فاكتور هذوما بيولوجيك وبسيكولوجيك وتخرج من وراها ان ريجيم بيرسوناليزي للعبد هذاك شنو يسق بور لو موا دو لي باش يتعدى عليه
باهي هي ياسر هذه الفكره ونرجع لك بعد شويه ساكسيد فود الي عباس مرحبا بك قدمنا روحك شنو تعمل؟
Alors donc انا الي عباس je suis étudiante في تونس بزنس سكول TBS et la représentatrice du start-up ساكسيد
باهي شنو تعمل ساكسيد؟
Alors باهي donc ساكسيد هما دي برودوي sans gluten. Donc, on a commencé par la problématique comme tu as les malades cœliaques. Ils ont le problème des produits. Ce sont des produits vitaux pour eux, les farines et tout sans gluten. Généralement, ce sont des produits très... genre Israélien très cher ou c'est généralement ils sont importés. Donc nous on a voulu traiter ce problème là par donc notre idée c'est d'offrir donc un substitut tunisien les matières premières internacolam donc Twins qui fait que les prix bien sûr, les produits et donc il intéresse aussi les personnes qui s'intéressent le lifestyle, qu'on healthy et tout. Donc justement, on a commencé par la farine sans gluten. On a commencé à expander les produits internes.
Ben, الفكرة دخلت بفكرة متوما ذكر استيفما حتى متوما وقت كنت فكرة من ذكر فكرة استشهر بعد اليوم كيفاش تشوف الévolution مع Food Start
donc الحقيقة grâce à Food Start نحنا on a eu donc c'était réellement first step لأن نحنا خاطر on est des étudiants donc c'était une opportunité إنه نعرفوا des experts في البروغرام هذايا on a commencé avec l'INRAT, l'Institut supérieur des recherches agronomiques في تونس on a élaboré toute une formule et mel step hevika donc bdina amalna donc la vente on a jusqu'à maintenant 500 paquets et la حقيقه c'était une très bonne opportunité باش de un donc la gestion de l'équipe kif le manta step CDG ou fait le projet et tout donc tout ça était très bien étudié grâce au programme d'incubation اللي احنا ترانا فيه où on est bien sûr très content d'être parmi vous.
Très bien, mais قبليك شفنا une agritech مع au-delà du bio, شفنا une consumer tech justement مع Résoli et Mentley اليوم, c'est une consumer tech وين ماشي بها حسن
donc
ça l'évolution ممكن
l'évolution
وين ماشي بها
bon هو l'évolution احنا دوما ترانا البروجي نتاع Food Start كنا واحد بركه اللي هي بالبروجي كله وانا تولينا 3 بيرسون ولينا عندنا une équipe اللي هي بالبرودكسيون بال création de cette intelligence, développement et résolution testing.
Bonjour dans l'application, Lyoum, à la base.
Elle existe, mais en état de bêta, donc je ne suis pas le public. Mais
pour
le moment, mais je ne suis pas le début de mars, Inch'Allah. Je suis en mars le lancement officiel du public de l'application. Nous sommes en état de testing de l'intelligence artificielle, pour plus de résultats pour perfectionner le produit. وان شاء الله توا باش نبداو على لو تيستينغ ا غران بوبليك افيك اون غران غام دو بيرسون ديفيرونت اج ديفيرون سيكس اي باك جراوند من بلايص مختلفه في تونس بور مو وان شاء الله ديسي ديبي 2025 نبداو على المينا ريجين على الميليو على نور افريك وميليوريون ان شاء الله
برافو يعطيك صحة حسن سي كريم غربل كو سوا هما ولا اللي رافقتهم في البروغرام فود ستارت والا دون لابسولو شنو اليوم في المراحل هذية اغلبهم ولو انه فما شكون دخلوا ديجا كانوا ملانسين معناتها كما نقولوا مي اغلبهم الفكره شنو المهم للي ستارت اب ليسمون فينا اليوم في مازالوا في البدايات شنو مهم ليهم انت كسي اف او اليوم باش تنصحهم
دونك قبل كل شيء ننصحهم معناتها ان فري ترافاي على الموديل ايكونوميك تاعهم دونك اليوم باش ندخل في سيكتور داكتيفيتي معين جو دوا افواغ اون كونيسونس بارفيت للسيكتور اللي دخلت فيه دونك كيما نقولوا داخل في سيكتور تكستيل
باش نقول لك شو معناها الموديل ايكونوميك دونك فوالا دونك تعرف سوقك
تعرف السوق بالباهي تعرف لي رواج نتاع ولا ليجيستاسيون اللي فيه خاطر ان تكست ليغال ينجم يبدل بوكو دو دوني صحيح ابخي لا ماتريس بارفيت دو فوتر برودوي Donc, je suis un service qui est bien, je suis un avantage qui est comment être compétitif par rapport à une concurrence, ou si vous êtes monopole, donc un nouveau produit, donc un concurrent, ou si vous allez substituer un produit existant sur le marché. Donc, le deuxième point, c'est les hypothèses intérieures. La cible commerciale, comment définir la cible commerciale? La définition exacte de votre cible, ça vous épargne beaucoup de problèmes, style comment commercialiser le produit, la stratégie de pénétration à le marché. Donc, il y a des éléments très importants. Et puis, une visibilité à long terme. Donc, il y a une visibilité, il y a des décisions à prendre. Il y a c'est vrai, comment je vais fixer la part de marché, mais c'est une hypothèse. Il y a une hypothèse. Décision, tu dis, au bout de 5 ans, je dois avoir une part de marché de 30%. Et je travaille sur ce point. Quand on dit le modèle économique dynamique, il y a un paramètre, je change. Donc, quand on dit le marché est difficile, je change, je change. J'accepte qu'au bout de 5 ans, j'aurai 25 et puis j'évolue. Je fais les éléments nécessaires pour l'évolution. Donc, le colom, c'est un ensemble d'hypothèses, de prises de décision. Je sais que vous maîtrisez votre projet, tu sais que vous êtes méchant. Donc, on a des objectifs, même au cours de route, tu changes les objectifs ou des paramètres, je change les paramètres et je m'adapte. Donc, l'IOMA, ça vous évite, ça vous épargne la perte de temps, la perte d'énergie. Donc, il y a des éléments qui sont très importants. Tu as un investisseur qui a une investisseur qui a une visibilité, qui a une volonté, ou vous avez fixé des objectifs. Donc, le colo, c'est un tout. L'IOMA, il y a des éléments qui sont très importants. L'importance de l'IOMA, je ne sais pas si tu
يعني اليوم جوستومون كريم غربيل مهم ياسر باش تعرف روحك وين ماشي وكيفاش ماشي باش حتى كان كيما عبد ماشي البلاصه ينجم يبدل الثنيه ولا يعمل وقت ولا خاطر كريم غربيل نعرفش انا ديما نفدلك اودلا ديزيميسيون خاطر نعرفوا بالكدا في الاوف بين ذفرين كيما نقولوا ديما نقولوا تبارك الله سبيسياليست في العباد اللي تطيح وتكربس معناتها حبش نسمي دي ستارت اب فريمون فما دي ستارت اب ممكن كانوا باش يندثروا بين ذفرين ولكن تبدلوا حتى مش كان جست الاسم تبدل بزنس موديل كان ماشي في ثنيه اخرى واليوم Ça cartonne. Donc, comme quoi, نفس العبد, plus ou moins le fikra, qui نعود ونبدلو نعود ونخدمو علاش. Donc, اليوم أول مرة تعطيني الإجابة هذه. Donc, خاطر البنية صحيحة من الأول.
صحيح.
Même si باش تبدل من بعض حاجات من البنية صحيحة.
فما دي ستارتوب كي شونج لو موديل ايكونوميك au bout de 3-4 ans, يبدلوا 6-7 fois. Mais c'est pas un problème, معناتها. اليوم vous devez vous adapter, معناتها لازم تبدل, لازم تيشونج, تخلق حاجات جدد.
Donc, c'est شنو كريم غربال كان لخص باش تبدا البنية صحيحة, c'est شنو كان
c'est les décisions واضحين, clair. تعرف روحك وين ماشي.
ما هكش باش تبدل, يقول قال هكش تبدل.
اي تعرف روحك وين ماشي, مش معناتها اليوم لقيت اوبستاكل نبدل, سي لا استراتيجية لا تكتيك. لا استراتيجية نحب نوصل لوبجيكتيف هذاك, لا تكتيك نتاعي اليوم لقيت اوبستاكل هوني جو بو زابي ونتعدى.
فما حاجات تعاونك, تعاون مثلا في السكيلز تاع لونتربرونور بيد وفي
لو بروموتور.
بيك حسين قال كيفاش كان وحده ولا ثلاثه ديجا رابيدمون ست اشهر دي بروفيل متنوعين.
بيان سور السوفت كيلز نتاع البروموتور الفولونتي نتاعو اهم حاجه في البروجي. نجم نلقى بروجي ناجح اليوم افيك لو بروموتور, خاطر مش البروجي ليدي في حد ذاتها نعطيها لاي واحد تنجح. البروموتور عنده 90% من الريوسيت نتاع البروجي هي الفولونتي نتاعو, بيرسيفيرونس, la capacité à s'adapter, la visibilité à long terme, la capacité à anticiper, à gérer les problèmes. La vie d'une start-up, il n'y a que des problèmes. Et vous ne résistez pas ou à l'échec, donc ça ne sert à rien d'avancer. Mais là, il y a une volonté, sinon...
يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة باش نكمل معاك لعباس دونك توما وين ماشيين تو بالبروجي من بعد فود ستارت.
Alors, on a déjà commencé avec la production. On a eu l'opportunité d'avoir plusieurs stands. Fibacha Blaise, qui m'a Darzmain, qui m'a Géant, Azure. Donc, c'était une opportunité de visibilité. On a eu, qui m'a dit Sikelim, donc on a eu la mission interne, c'est de promouvoir l'agriculture tunisienne, d'offrir une gamme des produits. Des prix yesserment abordables la bête. Donc réellement, c'était une opportunité pour nous de les avoir à la bête. Pour nous, donc tawa fil futur, on envisage bien sûr un autre coup la production acteur de la farine interne. On veut bien aussi diversifier la gamme heavya, pourquoi pas. Donc nous allons faire aussi des biscuits, qu'on ajoute acteur plus divers, manière diverse acteur la bête bien sûr.
Elle est le point fort, comme il y a une farine, elle est tamlo fia, ou le produit, ou la zouz, transformation laitière, tout machin, ou réellement sexy.
Réellement, donc c'est une farine sans gluten, ou le point fort en termes.
Vous êtes bien les farines réellement.
Yes.
Voilà.
Voilà.
Bialy fi macrona mathalan
voilà. Voilà justement, on a le point de départ en termes de la farine 100% tunisienne.
Ou les stands de l'air qui est allé en dégustation ou la bat.
Dégustation ou bien sûr c'était une opportunité de promouvoir le produit donc réellement ça refait même pas des ventes jusqu'à maintenant.
D'accord, donc dites tout bien ou
bien bio.
Ce type de programme اليوم كيما تاع ميدينيت انكوبيتر فود ستارت لانه انت ست اشهر تالي عندك جست فكره
justement
كي تاش تقعد فكره وتنساها تلقى بروغرام كيما هكايا يدعمك تلقى روحك في جيان في ازور سيتي ومع مواطنين ويل ديغوست ويجربوا في الماركه بتاعك وتبيع.
وي
ça c'est magnifique.
C'était magnifique la حقيقه ou c'est grâce à notre programme هذايا اللي نحن on avait beaucoup de soutien من عند برشا des experts et des personnes qui étaient intéressées par le produit هذايا. Donc la حقيقه on est très ravis d'être ici parmi vous. Merci.
يعطيك الصحه بravo Elle نتمنى لك too much success. Succeed. يعطيك الصحه شكاليك بravo زيد منتلي. Donc, Fekra Hail, installé sur l'application, installé en version bêta. J'ai un link spécial pour des bêta-testeurs.
Attends, déjà, je vais faire un appel vers les bêta-testeurs. Je vais
faire un appel vers les bêta-testeurs. Je vais faire justement les nouveautés.
Donc, on a une page Facebook qui s'appelle Mently, officielle.
Qu'est-ce que tu fais t'écrire ?
Mently, M-N-T-L-Y, mais les voyelles, juste les grecs.
Voilà.
Donc, Mently, Mently officielle, tu as Facebook. Déjà, je vais faire un appel aux bêta-testeurs. On va sélectionner une centaine de personnes. Pour tester le produit avec eux.
Yatikoum Saha, bravo. Où est-ce que vous avez dit, Karim Gharbel?
Dans le village, partout.
Yatikoum Saha, en tout cas, qui aime vous dire LinkedIn, vous savez qu'il y a des questions. Alors, vous avez dit, vous avez dit,
avec plaisir.
Des questions à l'BP, tout ce qui est BP.
Merci.
Bravo. Yatikoum Saha, c'est Karim Gharbel, je suis au face de l'Aksir. ثم راجعين باش نستقبلوا بعد شويه بالنسبه للي كوتش كيما قلت لكم قبيليك باش يكون معنا سندا علوي دونك بلوتو كي اكومباني على لاسبي ماركتينغ ديجيتال وكل رفقتهم في البروغرام فود ستارت حسين بن منصور هي دي راش ميديانيت ورفقتهم اكثر على الكولتور انتربرونوريال ومازالوا باش يكونوا معنا دونك جيتي ديكس كي سون سي اون اغريتيك انيس بن غاليا ايكومارك دونك اون اغريتيك زاده احمد حمدي بنين دونك في الليفريزون بلوتو دونك شهاب فتناسي واوكلا Consumer Tech, Mohamed Ashraf, Mrabet, Fasil Qsir, Rajain, في Startup Spécial, Food Start, le programme, ou le programme Food Tech, parmi les premiers en tout cas, في Tunis, lancé par Medianet Incubator, هوني في Startup Village, Fasil Rajain. عسلامة مرحبا بكم الكل مواصلين دونك في برنامجكم ستارت اب هوني بالستارت اب فيلاج نحكيو اليوم على فود ستارت من اول لي بروغرام فود تك في بلادنا اللي تم اطلاقه من قبل ميديانات انكوبيتر كنتوا تسمعوا قبيليك وتفرجتوا في كريم غربال سي اف او ميديانات وسي اف او ستارت اب فيلاج معنا توا سندا علوي اللي هي دونك خدمت معاهم هي ميديانات زاده بيان سور خدمت معاهم على البارتي ماركتينغ ديجيتال بعد باش تكون معنا حسين بن منصور زاده اللي خدمت معاهم على الكولتور انتربرونال وهي دي ار اتش ميديانيت. سيد علوي مرحبا.
مرحبا بك عايشك.
شكرا لك. بعد باش نحكيو معاك على حاجتين مهمين، على اهميه الماركتينغ ديجيتال والظهور اونلاين معناتها بالنسبه للستارت اب والاستراتيجي، باش نحكيو معاك على شنو هما لي كويك وينز باش اون ستارت اب ان فالونسي سا. نمشي دو لوت كوتي انيس بن غاليا كيتيليكس اللي هي اون اغريتيك. مرحبا
عايشك وبيك.
ونجي هوني بحذايا ايكو مارك مع احمد حمدي.
مرحبا بكم نسكول اغريتيك.
خلينا نبدا معك. ايكو مارك شنو
هي؟ ايكو مارك هي اول مؤسسه تونسيه تقوم بالفالوريزاسيون تاع الشيم تاع القهوه في تونس. هي الاولى ولحد الان احنا الوحيدين نعملوه. دونك نعملوا دي برودوي، نخرجوا لي شامبينيون فري من البقايا تاع القهوه، ونعملوا زيد لونغري اورغانيك. دونك نخدموا في ليكونومي سيركولير.
هيليس اليوم بعد كي دخلت البروغرام فود ستارت دخلت بفكره ولا بديت ديجا وقتها؟
احنا دخلنا الفود ستارت وديجا ستارت اب تاعنا نعمل في كوميزياسيون ديجا عندنا 3 سنين، لكن بطبيعه عاونونا برشا بالخص سي كريم الغربي. دونك اول ما مشيت له عندنا مشاكل في الكونستركسيون جوريديك، اي ننصح اي ستارت اب دونك باش يمشي للانكوباتور باش يعاونوا. احنا بدينا وحدنا من الاول وعاونونا برشا، صلحنا برشا اغلاط عملناهم في الكونستركسيون جوريديك.
دونك انت كنت حل كي دخلت، دونك صلحت حاجات زي بروفيتي بالباساج هوني باش صلحت.
بالطبيعه صلحنا برشا حاجات كانوا بالزمن كانوا باش يكلفونا برشا فلوس، والحمد لله صلحناهم ولاباس توا.
اليوم البيزنس موديل شنو معناتها؟ شنو كيفاش دخل فلوس؟ شنو تعملوا غيرمون؟ شكون الحرفاء نتاعكم؟ ومنين تجيب
باهي؟ احنا هي توس معناتها كلها في الايكونومي سيركولير. دونك نحكيو على حاجه تبدا من الطبيعه وتوفت في الطبيعه. احنا نبداو بالكومبوست اللي نزرعوا فيه الشامبينيون، فيه بارتي كبيره من الفضلات نتاع القهوه اللي تطيش الناس ما تستعملهاش. دونك احنا نخلطوهم مع الكومبوست، والكومبوست هذاك نزرعوا فيه الشامبينيون. بعد ما نبيعوا الشامبينيون عندنا دي بارتنير برشا، دي ماغازان في تونس، دي ريستورون دوت جام يخدموا معنا. بعد ما نخرجوا لي شامبينيون تاعنا ديجا موجود ستوند نجم تتفرج وتشوف لي برودوي تاعنا، اللي بقى هذاك نعملوا له كومبوستاج يولي اونغري اورغانيك. دونك يرجع للطبيعه. حاجه اخرى عندنا لي كيت نتاع لي شامبينيون، هما دي كيت كل انسان يحب معناتها يجرب التجربه نتاع يزرع الفطر في المنزل. دونك ينجم يستعمل الكيت هذوما ويخرج له لي شامبينيون في الدار وحده.
هي اللي عملتوا لي فيت فون ولا
عملنا وما عملناش؟ دونك مازلنا في ديزيتاب معناتها مازلنا ان شاء الله على قريب.
منفتحين على الفكره؟ كان فما ناس هكا عجبتهم الفكره انه يتصلوا بكم ويشوفوا؟
بالطبيعه احنا منفتحين معناتها، ديجا عندنا دي بارتنير كبار نخدموا معاهم، ونشكر ايضا لي ماغازان اللي يمنوا بفكرتنا ومعناتها يروجونا في المنتوج نتاعنا من اول فكره بدات بالصفر وطول الحمد لله. دونك ولينا نخدموا لاباس.
المنتوج هنا هو تحكي على
نحكي على لي شامبينيون، لي شامبينيون جينيرال وليكيب دي شامبينيون. وان شاء الله على قريب عندنا دونك زميلتي معنا في فود ستار، دونك نبشرها اللي احنا باش نحضروا نيتيم تاع سيشاج. دونك ما تستحقش انها تعمل دونك انفستيسمون زايد باش تعمل سيشاج نتاع لي ميكرو بوس نتاعها.
او دلا دو بيو، دونك او دلا دو بيو باش نعمل اونيتي دو سيشاج. هي ياسر. دونك ديجا فما دي سينيرجي بين لي ستارت اب في البروغرام بيدو فود ستار. كيتيليكس قدمنا.
جو نرجع على السيشاج، مادام نحكيو في السيشاج احنا بدنا نس بروبوز عن يونيتي دو سيشاج اون كور. دونك فوالا، دونك او دولا دو بيو عندها توا دو بوسيبيليتي. باهي، دونك احنا اون فيت نعملوا اب سايكلينغ، اللي هو اون بارل بلو توا دو ريسيكلاج دو ريسايكلينغ، اون بارل دو اب سايكلينغ. C'est-à-dire qu'on valorise les sous-produits de la mer, les déchets dans les industries du seafood, pour produire principalement un biopolymère naturel, un biopolymère, le kytosane. Au cours du process de la production de kytosane, on a des rejets. Les rejets, donc, on les valorise dans des bio-ingrédients, principalement pour l'agriculture, donc des biofertilisants. Donc, c'est Kytelix. Je vais faire ça.
لي بروغرام كي دخلتوا شنو تطور في 6 اشهر هذوما؟
الوغ تطور بدلوا برشا حاجات. ديجا احنا معناها انا وكونفونداتور قيس عوايب اون بروفيان دو لاندستري دو سي فود. معناها انا جو سوي باسي بار اون ايتاب اللي انا كنت في لاندستري، و اون افي اون اكسبيريونس اسي امبورتونت في الكوميرسياليزاسيون انترناسيونال دي برودوي دو لا مير. دونك اون معناها اون ايتي l'un des disons pionniers à exporter le crabe bleu de Tunis. C'était une espèce invasive. où donc on a quand même un background disons entrepreneurial, sauf que on était très très loin de l'écosystème. Donc l'idée elle était là depuis un moment, mais on allait partir fi une industrie classique, la plus classique possible. Donc ma connais le khamouf écosystème start-up etc. ou quand on a معناها rejoint Food Start, justement برشا حاجه تبدلوا اللي هو ولي نخمو ستارتاب ما عادش نخمو معني حتى الفينانسمون من الاول سيتي كريدي كنا ماشيين في حاجه هكاكا توا معناها انا شانجي انا سويتشي فيغ اون ليفي ميم سي سي اون ليفي ان بو معناها ديزون ماهيش برايفت ايكويتي دونك فوالا
دونك هذا ليفي اللي عملتوها
توا اللي ان كور دو فيناليزاسيون 1.3 مليون دو دينار دو دولار
شنو تعملوا بها؟
Alors, on a déjà l'unité, elle est déjà confirmée. Principalement, c'est des équipements. Donc, en grande partie, c'est des équipements, vu que nous avons fait un process biotechnologique qui est quand même assez pointu. Donc, les
équipements. Le process, par contre, est-ce que le process est comme je dis?
Je dis non, parce que Lyon Fama, par exemple, une start-up en France, Asma Al-Fakitin, je vais la citer. Ça a été pour nous un modèle à suivre. C'est des investissements quand même à plusieurs centaines de millions d'euros qui ont travaillé sur ça. Mais enfin, quelques entreprises qui travaillent sur le process. On a, l'un des équipements, il est question de le breveter. On l'a développé avec le fournisseur interne. C'est un process maujout, mais il y a genre 10 startups, 10 sociétés dans le monde. Elle a mis sa petite touche d'innovation dans le process. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la plus grande partie du travail qu'on fait à Lyon, c'est l'optimisation du process. Et c'est on travaille avec des centres de technologie, des biotechnopoles, etc., pour faire de ce process le plus optimum possible, le plus innovant possible. Donc il y a toujours de l'innovation. Et d'ailleurs, la recherche et développement, elle représente Lyon peut-être 30 à 40% de l'énergie, du temps, des finances, etc. Mais l'entreprise.
Donc, les tarques bien elles, réellement, je suis en train de faire Lyon. اللي التحقوا بينا توا اسمه فيلم كاين اسمه فيك ميكا ريلمون شنو تعمل كي
دونك لي ديشي ا بارتير دي ديشي
تاع الكراب
تاع الكراب برينسيبالمون مي اون ترافاي توا سور دوتر ديشي معناها ان ار ان دي دونك اون برودوي برينسيبالمون ان بيو بوليمير اللي هو الكيتوزان اللي هو عنده اللي يوتيليزي دون 500 بلو دو 500 اندستري اليوم اي كي رامبلاس بلوزيور برودوي شيميك دونك
سي ان فيش نو معناتها يلون يحسن في الطعم شو يعمل
شنو يعمل مثلا يعملوا به دي بيو بروتيز كي سون بيو كومباتيبل يستعملوه في لوكولون في البيسين
معناتها كل بروتيز باش تركب في البدن وتكون تمشي مع
بيو كومباتيبل دونك يعملوا به بيو بلاستيك يعملوا به فلوكولون بور لي بيسين يستعملوه في الاندستري فارماسوتيك pour prendre un médicament, un principe actif ou tezoul blas amteo, مثلا في lutte contre le cancer. Bravo. C'est un antimicrobien, antifongique. Bref, c'est il est très très divers. Il a des applications très diversifiées.
Hey Diasel, يعطيك صحة. سند علوي. هما ولا غيرهم على البروغرام فو ستارت ودون لابسولو حتى للناس اللي تسمع فينا اهميه الماركتينغ ديجيتال انت vous avez accompagné انت ميديانيت دونك en cadre de ce programme ta ميديانيت انكوبيتور اللي هو فود ستارت قمت بالاكومبانيمون على الماركتينغ ديجيتال شنو اهميته لاي ستارت اب هما ولا غيرهم اللي يسمعوا فينا خاصه في البدايات وقت اللانسمون
Exactement. C'est très important au lancement justement de se connecter directement avec la cible, que ce soit de la start-up ou de la marque qui va se lancer. Donc, Ahamit, le marketing digital, c'est que déjà tu es connecté avec la cible directe, qu'elle soit B2B ou B2C. Maintenant, il y a des start-up qui ont une cible directe B2B, mais il est important de définir déjà cette cible, de comprendre le comportement de mettre en place les objectifs parce que la communication n'est pas une simple présence sur le digital à travers les réseaux sociaux. Déjà, tu comprends chenia cible mtaak fin maoujouda kifach najm nouslalha khatr hatta le B2B rawrah un B2C rawrah un particulier fi l'akhr et c'est très important pour eux au lancement d'être connectés à leur cible pour pouvoir justement générer par la suite du chiffre. La communication elle est faite pour générer un chiffre derrière toute la stratégie. Ou femme de côté une notoriété. Une start-up a besoin d'un coup de pouce de notoriété pour faire parler de la marque et pour faire parler du programme Liumafi. Donc, c'est important de travailler la notoriété. Liuma Digital, c'est un canal de notoriété par excellence. Ou aussi, il y a une parenthèse à la start-up. Start-up, généralement, elle n'a pas beaucoup de budget pour se lancer sur du offline. Donc, le digital reste quand même une solution pour être présent dans le cible MTX sans pour autant avoir des budgets énormes sur des stratégies offline.
باه يعطيك الصحه ابشاجو نختموا معاك انت اخر واحده باش نختم معاك بسؤال سهل انا يعني افترحه اللي هو شو مال كويك وينز شو ينجموا يعملوا بتاتر هكا كان فما حاجات منين يبداو حتى كان ما عندهمش سند علوي ولا ما عندهمش ميديانات منين يبداو باش نرجع لك بعد شويه باش نختم معاك ونعطيكم دقيقه باش تقول لي واتس نيكست دونك انت سورتو حكيت لنا اكثر خليكم معك جيب الشيتك وبعد نختم مرحلة قادمة.
مرحلة قادمة إن شاء الله نحضره في اليونيتيم تاع السيشاج هذه متاع الشامبينيون وعنا زادة اليونيتيم تاع بريباراسيون تاع الكومبوست انكوبي اللي هو بش يكون سبيشاليزي للناس اللي تحب تزرع الشامبينيون معناتها ليزاغريكولتور الكل دونك عنا مشكلة في تونس إنه ما فعلناش دي بروديكتور تاع كومبوست ما يتباعش في تونس على وما ينجموش نعملوا لامبورتاسيون بالقانون ممنوع دونك وحتى ثم دي زون موجودين في الشمال وين انا نعيش دونك فما ناس في الشتاء تعاني انها تجمع لي شامبينيون سوفاج افورت فالور ميديسينال وما ينجموش يبيعوه علاش على خاطر الفاليديتي نتاع الكونسوماسيون نتاعهم فوتش 3 ايام 4 ايام باللي كونديسيون نتاعهم هما دونك احنا باش نفورو ميتين تاع الشيشاج دونك باش يوليو حتى 12 شهر ينجموا يتحصلوا على دونك هذا سكوب على البيتش نتاع من بعد
بي اما احمد جوستمون كي تشيح في 10 ثواني مش نقولوا طقس منه كل فالور نوتريتيف ممكن القيمه نتاعو
لا جوست هو ديزيدراتاسيون ينحي منه الماء وكا دونك يرجع المليون نتاعو يتحط في مليون يمي دونك يرجع نفس معناتها لي فالور نوتريتيف نتاعو
وتوكا هذه فرصه جوست احنا ما عتمش نحكي معهم ساعات اما نجم يقاكم تصور عندكم الباج
احنا موجودين سير سيت انترنت www.ecomark.tn موجودين على الباج فيسبوك ecomark.tn انستغرام يوتيوب دونك سور مو عندنا سيت انترنت يعني نجم ان شاء الله تري بروشينمون يتحل لي كوموند اون لين
تري بيان انيس بن غاليه
مراحل قادمه دونك 2024, ça sera l'installation de l'usine et le début de la production.
Donc, oui, je t'amène en fin de compte.
C'est le pôle de compétitivité de Bizerte. Bizerte. Donc, c'est un technopole aussi.
Ouais. Des acteurs fait le crabe, tu as fait un reportage, donc
on a un partenaire principal fait le crabe, c'est une unité de production ouais. voilà. mais on a aussi des conventions en cours avec plusieurs autres unités, entre autres Fizelzis. Donc l'unité de production elle sera opérationnelle d'ici juillet 2024. On aura les fertilisants Inch'Allah, sur le marché tunisien cette année. Donc 2025, ça sera le full production, le kitosane et voilà et le départ à l'international, Inch'Allah.
Y a-t-il que ça a été comme ça, c'est ça qu'on aime.
Chitelix, qui m'a semé un petit Chitelix, donc CH, donc CH Chitelix après le reste. Et pour la gamme, CHITELX. Et pour la gamme de fertilisants, c'est Fertilix, c'est un autre brand, ama sous la même enseigne. Voilà.
Ok. يعطيك الصحة نختم معك سندا علوي سندا كويك وينز للي معناتها في بدايات ولا فريمون اي بوب تيت باس بي معناتها الخدمات تاع اكسبير شو مالي كويك وينز تبدا تلانسي في ستارت اب
انستالي لا مارك سور لو ديجيتال كومونسي بار لانستالي
كيفاش عامل لا باج
ديجيتال موش باج
اي ذاك سيلفي شو مالي انستالي لا مارك
انستالي لا مارك سي افوار اون بريزونس سور لو ديجيتال ان سيت ويب بون جو سي با ابري فما دي ستارت اب كي اون بيزوان دون ابليكاسيون موبيل مي سا ريست ان لوكس لا بريزونس ديجيتال كيل سوا سور نيمبورت لي ريزو سوسيو دي لا سيبل نتاعك définir le temps de communication ou définir la stratégie de communication. La stratégie MTAC, elle doit être évolutive avec l'évolution de la start-up. Donc, plus la start-up évolue, plus votre temps de communication et votre stratégie va évoluer. Voilà. Et définir des indicateurs. Définir des indicateurs de suivi. Mais ça n'a pas de sens d'être présent.
Par exemple, un indicateur, je t'abobie, un ou deux ou trois.
Enfin, ma des indicateurs business, li houma kbar, qui ma chiffre d'affaires conversion. Enfin, ma des indicateurs qui ma trafic, qui ma le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui ma l'interaction. Il mouhem yikoun andak un indicateur qui va te permettre de suivre l'évolution de ta présence sur les canaux digitaux.
Très bien.
Voilà.
Atik Saha, Senda Aloui, Chokalik, bravo Anis Ben Ghalia, donc Kitelix, Ahmed Hamdi, Ecomark. Chokalik ou Bekol. Khalouli les micros. Tout de suite, on va enchaîner. Ersen Ben Mansour, Marhaba Bik, donc DRH Medianet, qui a accompagné le programme EDEA, donc Food Start, à la partie culture entrepreneuriale. Hazrin Ma'ana Zelatawa, Shiheb Fatnasi, donc Bnin, ou Mohamed Hachef Mrabet Okla. Donc Bnin, c'est de la livraison. Okla Consumer Tech. Marhaba Bikoum. Aïchk. نبدأ معك تيان أحسن بن منصور بس كجاي في عقلهم الشباب
مرحبا بيهم
أحسن بن منصور يعرفوك على فيكس بس أفهم
نورمال مو
وني قد بك ديغاش ميديانيت et puis على البروغرام فود ستارت كي اتي لانسي بار ميديانيت انكوبيتر أحسن بن منصور مرحبا بيك لا كولتور انتربرونوريال
فوالا جوستومون
شنو معناها كوتشيتهم على الكولتور انتربرونوريال
En fait, Hakina Akhtar a l'importance de la culture de l'entreprise pour les startups, surtout les startups Lyon qui ibdeu avec un collaborateur, ibda un fondateur, Khalil Nkoul, ou elle a deux associés, ou bah, bach temchi ou takber la startup. Donc Lyon qui fait tanja la startup, ce qui fait le succès d'une entreprise, ou elle a d'une startup, c'est d'avoir une bonne culture de l'entreprise, une culture qui est solide et durable dans le temps. Donc, anda justement, kawayad, anda des règles, la culture de l'entreprise. Awal haja, ils aiment tout. La start-up a une identité et des valeurs. Donc, Lyon, quelle entreprise ou elle est la start-up, a des valeurs. Lyon, a une identité et des valeurs. Les collaborateurs qui vont venir la rejoindre, l'entreprise ou elle est la start-up, donc ils aiment la bête qui t'entamie l'entreprise, donc ils aiment qu'on a des valeurs. Donc, la culture de l'entreprise, elle va aider au développement des valeurs n'taha. Thani haja anna lyoum l'image de marque, lyoum une entreprise qui a une culture de l'entreprise, elle va refléter positivement l'image de marque n'taha. Donc elle va avoir plus de clients, elle va attirer donc les talents li ahna hajtna bihom. Donc hadouma koul ils vont suivre par la suite. Nahki zada al l'éthique. Donc l'éthique kif kif ilzem tkoun anna une culture de l'entreprise basée sur l'éthique. Ilzem Zeda, la start-up tabar l'innovation. Quand la start-up ne va pas suivre la technologie, ne va pas suivre l'innovation, elle ne va pas s'adapter sur le long terme. Les valeurs, un point très très important. Il y a beaucoup d'indicateurs, plein de points qui sont très importants dans la culture de l'entreprise. Et liés, la start-up tetbanehom.
هذا ديما نقول انا فما المهم والاهم هذا كله مهم ولا فيه الاهم خاطر جسم قلت فما برشا حاجات ستارت اب يبدا سامحوني في كلمه حكي وحريري ساعه ما تمدنا ومن غادي وكي يبدا دونك فماش حاجات يركز عليهم
فما اليوم كيما قلنا احنا ليماج دو مارك فما اليوم لا ريتونسيون
ديال الكولابوراتور ديال الفالور سي امبورطون من الاول دافور دي
فالور ديال لي فالور ينجموا يكونوا كيما احنا مثلا في ميديانات عندنا بليزيور فالور عندنا الكونفيونس عندنا الترونسبارونس عندنا الكومونيكاسيون عندنا البارتاج دونك هذوما كل سي دي فالور وكل ستارت اب عندها دي فالور احنا دايور ليكزارسيس بروميي اكزارسيس اللي عملناه خدينا ورقه وستيلو وكل فونداتور دو ستارت اب الى مي noir sur blanc les valeurs fondamentales et lihwa iraham fi ruhu en tant que personne sont des valeurs importantes ou chna yahouma zada les valeurs li iraham importantes par rapport à sa start-up à lui par rapport le métier li houa yakhdem fi par rapport à l'image li hab yatiha houa à l'extérieur l'image li hab lyoum les collaborateurs qui li bach yantami ou l'entreprise ikounou yitbanouhom et bien كل c'est très important khater mbad les collaborateurs li bach yjiou ilzemna tkoun une rétention ntaihom ta lyoum madabina ki باش نبنيو على دي كولابوراتور وباش اون فا دوني دو سون انرجي ومن وقتنا باش نعلموهم بور بارطاجي معاهم لو سافوار فير ماذا بينا اون فوا حطوا ساقيهم في ستارت اب وبداو يخدموا معانا ما عادش باش يخرجوا منها ماذا بينا زيدا لي كولابوراتور كي باش يخرجوا ليكستيريو باش يحكيوا علينا بالبي دونك وني سا ريفيان ا بارلي دو ليماج دو مارك اي دو ليماج اللي احنا باش نعطيوها على ليكستيريو باش نحكيوا زيدا اليوم على الساتيسفاكسيون كليون كي ان بوين تري important ils ont la culture d'entreprise interne elle est la satisfaction client la satisfaction du collaborateur mais aussi la satisfaction du client le client lui on a un client qui n'est pas satisfait باش يحكي علينا نهار اخر بالخايب دونك سا فا اليوم بيزي ان بو ليماج اللي احنا اون فو لا دوني ا ليكستيريور دونك تو سي بوين سون تري امبورطون مي كيما قلت انت من الاول وسيم القيم معناتها لي فالور اللي احنا عندنا ونحبوا اليوم اون لي بروجيت بارابور ا نوتر بروجي دونك هذا كل حكينا فيه اون ايسيي دو دون بارلي خاطر هذا كل حاجات امبورطون معناتها قبل ما نمشيو نحكيو في التكنيسيتي اي دو برودوي تنجم اليوم لا ستارت اب عندها ان برودوي كي تري افيكاس Ouais. Elle est sur le marché, il va cartonner, mais le qiyam interne معناتها ne vaut rien. Donc اليوم l'entreprise elle la start-up, elle est vouée à l'échec.
يعطيك صحة حسين بن منصور دونك عطيت كل شيء دكو شكرا لك
يا عايشك
مي بشجعك بعد في اقل وقت بتات استعملنا الوقت مي بشجعك alors du coup في موضوع ما خدمتش عليه فود ستارت مي موضوع تخدم عليه كل نهار ان طونك دي اغاج مي في دقيقه بعد دوك حذالي بالكدا نصايح اغاج ان تي بو لي ستارت اب حتى لي ستارت اب حتى المستثمر يقول لك ساعه ساعه ما استثمرش في الفكره اكثر من انه نستثمر في لي زومان اللي ورا الفكره هذيك دونك يا تي دي زاستوس بعد خمم لي في لي ريكروتمون كيفاش تبني ليكيب انا سمعت في فود ستارت فما شكون قال بديت وحدي ولينا ثلاثه اربعه ايتترا نمشي من شيتك شهاب فتناسي بنين ابليكاسيون هي ليفريزون احكينا شنو هي بنين
باهي سمارش
اي بتبعت تفضل مرحبا
نايس دونك بنين اونلاين ديليفري سيرفيس ابليكاسيون نخدموا على تروازاكس اللي هما الفود الجروسري والميديسن معناها الحاجات اللي ما تستحقش اوردونانس كيف ما عرفش انا بانادول حاجات حياتيه كل يوم تستحقها ديبافيت كذا حاجات سانيتير بنين تو موجود برشا شركات معناها نتاع ليفريزون معناها مي نحن علاش موجودين خاطر باش نخلوا السيرفيس هذا اكسيسيبل اكثر
دونك كي دخلت فود ستارت بنين كانت موجوده
موجوده
مي مش دخلت فكره اوكي تري بيان
ايه دخلنا بالبروجي غروسو مودو وصلنا معنا ال ام في بي ستيج خدمنا وتستينا خدمنا في بلايس معينين بلايس نجم تقول مناطق داخليه ما نجموش يخدموا فيها معنا لي كونكيرون
هذه الفكره اللي عرفتك بها شهاب سي كو بنين اليوم خد ممكن فما بيت بنين ابا ما نعرفش ان فيت بين مشيت بها وين ما فماش ان فيت
C'est ça.
Ça te coule quand il faut beaucoup d'applications livraison. Et ben, venir en fait, ouais, ouais, ouais. les applications, ben, de vrai, mais où est-ce
que حاجه من الحاجات اللي هما يوصلوش هو الانفراستراكتور معناها ديليفري بزنس اليوم يكلف برشا فلوس معناها حتى تو سستين بزنس معناها انت اليوم لازمك تك لازمك التك لازمك معناها تكنولوجيا والتكنولوجيا ذي تكلف اللي موجود توا في السوق شنو يصير ثم سبلايرز ثم معناها بروفايدرز نتاع الابلكيشن هذوما وتشريهم انت ولا تكريهم اللي هذا يخلي الكو معناها عاليه ياسر يخليك انت كشركه تخدم كان في بلايس كيف ما نعرفش انا المرسى اللي هما البرشيسينغ باور نتاعهم يكون اعلى شوي من المناطق الداخليه كيف حتى يكون في منوبه مثلا اللي هو نحن اليوم الفكره شنو هي انه احنا ا ديفلوبينغ كونتري معناها اليوم عندنا كيفاش يقولوها عندنا ليميتيشنز على البودجيت اللي هي حاجه ماهيش كونفينينس اليوم معناها اتس ا ماست انه يكون عندك معناها اكسي على ديليفري سيرفيسز هذوما خاطر ماهيش معناها تصور كان جا عندنا سيرفيس موجود في البلايس الكل في الكوفيد في الكورونا برشا حاجات كنا نجموا معناها نفويديهم برشا حاجات كنا نجموا نبعدوا عليهم برشا عباد كانت نجم تكون في الدار وكل شيء منظم ويوصلها وما يمرضوش العباد وما يموتوش العباد برشا حاجات معناها اليوم السيرفيس هذيا اللي هي نيسيسير على الاخر اللي نحنا قررنا نشوفوا شنية الليزاكس اللي لازمنا نخدموا عليهم شنية لازمنا نصلحوا انه نخدموا اليوم الليجيسيال معناها بطاقات وديتالون اللي هما يكونوا 100% تونيزيانز ويكون نحنا هما اللي نملكوا معناها التك التكنولوجيا ذي باش ما يكونش عنا ديكو كبار وكل شيء يكون اوتوميتد انت اليوم مثلا مع بنين تنجم تقول ما نستخدموش مثلا سنتر دابيل باش كل شيء يكون معناها اوتوميتيزي اليوم معناها الابليكاسيون بركه كافيه انك تعمل الكوموند توصلك للدار في اقل وقت وباقل فلوس
باهي شكون الحريف نتاعك ريلمون
الحريف نتاعي نحن نخدموا على الميدل كلاس كونسيومر اللي هما ذوي
نخدم على المواطن معناها مش بي تو بي ولا مش
لا اخزر لي هي الدليفري بزنس اليوم اتس ا ماركت بليس باش تلقى روحك تخدم مثلا مع لي روستو وحتى لي روستو مثلا معناها نحن ما عملناش معناها سيبلاج كان للمواطن اللي ما عندوش مثلا بيدجي لا عملنا جد سيبلاج للبزنسز اللي هما ميديوم وسمول بزنسز اللي ما نجموش يخدموا مع الشركات الاخرين خاطر ياخذوا كوميسيون كبيره ياسر هذا علاش مثلا بنين كانت معناها الحل الوسيط بين دوزاكس هذوما
البيزنس موديل فيابل هذا خاطر قال كي شنو عملوا بتات خاطر فيابل دورتم توما
دورنا بين قوسين معناها رنتابيليتي موجوده خاطر ثم دوموند ثم فلوس خدمنا معناها حتى مع اسامي معناها كبار كيف بلون بي مثلا بلون بي هي تخدم اليوم مع جو مع ياسير مع جلوفو ما نصورش معناها كان كوميرشلي doesn't make sense انه تدخل مع بنين ما عرفش علاش باش تدخل خاطر معناها ثم علاش باش تدخلها خاطر اذا ثم مثلا ليكو اقل دونك المارج يكبروا وهما زاد حتى اذا عندهم اي بزنس جولز على لونج تيرم نجموا معناها اتينبل اكثر نجموا نوصلوا لهم بطريقه اسهل اذا انت عندك مثلا بارتنر كيف بنين اللي هو يخلي معناها يخلي عندك اكسي الشريحه نتاع كونسوماتور اللي هما قبل ما نجموش يوصلوا لهم اللي هي جزء كبير كان معناها في البرايسينغ في البرايسينغ بوينت نتاعهم
باه تري بيان قبل ما نمشي محمد اشرف مراد فماش ماركه اخرى تحب تسميها ولا شوف شوف حتى من حسين تغزل لي
والله خدمنا معناها مع كبار مع صغار مي
لا شيء غالي سميت لي الكل دايوغ في الليفريزون جوستمون جبت لي فكره في ثواني سميت مثلا ماركه نتاع ليفريزون اللي هي ما عادش موجوده
وي
شنو اللي يخلي بنين اليوم يقول انا مريقل سي بون باش نقعد وموجود
بنين نحن بعد
ما اخترت نخدم على ما خدموش عليه الاخرين بتاتخ باش تهز الكل في اللي قاعد بين
فرق نحن اليوم تو مثلا برشا بزنسز كيف ما قلت انت قاعدين يدخلوا اللي مارشين وبعديك يخرج بعد فتره معينه علاش خاطر البزنس ماهيش سستينبل ماهيش مستدامه سواء بزنس
وانت اخترت الجانب المستدام تاع
سواء تك نحن اليوم بعد ما تستينا نحن اليوم بعد ما تستينا شنو صار بنين معناها وي بوست اوبريشنز جست باش يكون عندنا معناها اوفيشال انتري تو ماركت بعد ما تستينا والفتره هذه كان جينا معناها تراديشنال بزنس مش معناها فليكسيبل رانا اوت اوف بزنس من اول 3 شهور ما خدمناش فيهم مي نحنا فليكسيبل ان نبقوا ونكملوا بالريسورسز اللي عندنا على خاطر معناها وي ار سيلف سستينبل معناها
بافو بافو محمد اشرف مرابط اوكلا شيء اوكلا كونسيومر تيك
هي كونسيومر تيك دونك بي تو سي Oakla est une application mobile de planification des repas. Donc tout simplement, on a un outil de nous nazmou le maître mtaho. Donc on a l'user fi application mobile week plan, jamaa kamla, les repas mtaho lkol, yhot fihom chna yhab. Que ce soit haw mathalan, nakhou exemple, chay fitour sbih pancake ou qahwa ou peut-être omelette mam, ou alors juste haw ma ando hatta chay, juste yhab ykhou yedi. Donc ahna atiou suggestion à base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Là, tu as bien sûr des suggestions selon le profil. Nous avons sportif, il a besoin d'un protéine, nous avons protéine, nous avons makhmer. Donc, selon lui, ce qu'il a besoin, il a voilà. Donc, tout le monde est en train de faire les repas. Et d'ailleurs, nous avons dit que nous avons avancé un peu, mais la problématique que nous avons fait de déjà, ou que nous avons fait de l'idée, c'est que كي كنت وقتها في اول عام في ليكول دانجونيور دونك نقرا انفورماتيك انا جونيور انفورماتيك توا دونك امي ديما سال فيا كيما ايام تونسيه اشرف شنو باش نطيب لكم اليوم دونك كان المشكله نتاع الدبار دوكو قلت انا كان جاي هكا كان عندها هكا ان بلون يعطيها شنو باش نطيب جماعه كامله والقضيه تحتاجها تو ما عادش سالني وما قعدوش نحكي ومقرونه لي ما عنديش اللحم مفرومه ودرا شنو عملنا كسكسي دونك ديما فما
كان دونك الفكره بدات بشويه بخل وما عينكش تقعد كل مره تقلق فيك خلع بالحجد
نحي المشكل هذا وديفلوبيت من غادي معناها لين وصلنا لين وصلنا عملنا نقولوا احنا اتود مارشي عرفنا انه جوست مش كان نقولوا احنا لي مامون يعانيوا هالمشكله هذه مي برينسيبالمون اي عبدي طيب ديما عنده المشكله نتاع شنو باش نطيب شنو هما لي زانغريديون اللازميني اكسترا اكسترا
دونك ابليكاسيون دبرت اليوم برت جمعه كامله
جمعه كامله
اما بازي جوستمون هذا للبراندينغ والماركتينغ بور لي نول باين ذا فريند برت جمعه كامله ميم توما سي ان بو بلو كومبليكي كسا معناتها عندكم كوش تكنولوجيك عندكم فوالا شنو البلوس تاعكم دونك اليوم كان لخصو
برينسيبالمون الريكومنديشن سيستم تاعنا وحتى واليوزر
اليوم مبني علاش على
العادات تاعك
فوالا
على العادات تاعك
كيفاش يفهمني باش يفهمني
انت سولون اول حاجه انت تحاول اول ما تدخل في الانبوردينغ نتاعك في الابلكاسيون دونك نعطيو دي كيستيون شنو هو تاكل شنو ما تاكل شنو تحب اذا عندك لي الرجي باش حتى من بعد لي ريكومونداسيون تاعنا ما يجيوش فيهم دي زانغيديون الرجيك اللي كنت دونك حاجه نقولوا احنا بيرسوناليزي اللي كنت اي ميم حتى اللاعبين نقولوا احنا لي سبورتيف عندهم دي زوبجيكتيف نقولوا احنا تيرم دو بير دو بوا اكسيتيرا نعطيوه ان بلون خاص به هو باش يوصل لي زوبجيكتيف نتاعو دونك قولوا احنا سبيشال صوص ولا الادد فاليو نتاعنا انه نسهلوا عليه هاللي كيستيون هذوما تقول نتاع باش يعرف شنو هي باش طيب
اي قولوا احنا الايز فيوز وانه ما عادش يخسر وقت وفلوس انه في مثلا ديزانغريديون يفسدوا خاطر شريهم كيكه وما طيبش بهم ولا انه يخسر في وقت يقعد يخمم اكسترا دونك نربحوه على بلوزور قولوا احنا نيفو
بالنسبه للابليكاسيون اسكو بعد في غير مزور تطلب مني حاجات مثلا كي نطلب منها شنو باش نجم نحضر اسكو تطلب مني ايش عندك مثلا des ingrédients وقتها قلنا
فما عندنا عندنا قلنا احنا الفيتشر نتاع الغوشيرش بار انغيديون دونك انت مثلا عندك جوست باس فنيريا بطاطا في الجدار نجم تكتب لي زانغيديون نتاعك في الغوشيرش ونعطيوك لي روسيت اللي فيهم لي زانغيديون هذوك كيف كيف فما بوكو قلنا احنا فيلتر نجم بالوقت مثلا حاجه بحاجه مزروبه 15 مينوت طيبها نعطيوك بالوقت دونك لي فيلتر اللي تاغ موجودين على التشت الكل
وين وصلتوا توا انتوا دخلتوا بفكره
لي دخلنا الحق بMVP
MVP
مي مازال وقتها ما كانش ديفلوبي
MVP مينيموم فايبل برودكت معناتها
فيرسيون مينيموم
فوالا
توا كمان ملي دخلنا حتى لتوا الاخر البروغرام دونك كمان في ديفلوبمون تاع MVP نتاعنا سي بون حاضر الفيرسيون بتاع نتاعنا دونك اللي هو MVP سي ان MVP افونسي مش جوست MVP خاطر فيه بلوزيور فيشر دونك توا حاضر باش يكون عندنا نقولوا احنا كلوزد بيتا تيسترز دونك فعبيد باش تستي ريلمون لابليكاسيون تاعنا اي ميم تو في الاشهر الجايين باش نخدموا على الفيتشر نتاع النوتريسيون نتاع الريجيم دونك للعباد اللي عندهم دي زوبجيكتيف كيما قلت لك دو بيرت بوا ولا غان موسكولير اكسيتيرا دونك يحط لي زوبجيكتيف نتاعو واحنا نعطيوه ان بلانينغ خاص به هو للي زوبجيكتيف نتاعو
يعطيكم الصحة أنا مشينا معكم في الربع ساعة الأخرى في غيت ماخر دونك سمعناكم الكل في وقتكم مانيش نعملوا دو فاي فيان مي باش نخليكم ثواني في الأخر جوست فما شكون يحب يضيف أي حاجة سي بون بنين
أنا أي الحق بالحق استنفعت برشا بالبروجرام فود ستارت كانت توش قولوا احنا الفالور اجوتي كان في البارتي نتورك partie humaine donc عرفت برشا عباد دو كاليتي كو سوا دي ستارت اب كو سوا العباد في ميديانات دونك ثانك يو فود ستارت
يعطيك صحه شهاب حاب يضيف حاجه برافو ميرسي بوكو شهاب فتاسي دونك بنين محمد شهاب مرابط اكله ونختم معك حسين بن منصور مي في ثواني فماش ان كونساي للي ستارت اب على مستوى الموارد البشريه
في شبني كل ليكيب دونك جوستمون بور لي ريكروتمون اون ا بارلي دي ريكروتمون دونك بور لي ريكروتمون انا شنو ننصح اللي يا دو فولي ا بروندر ان كونسيديراسيون في لي ريكروتمون فما لو فولي تكنولوجيك بيان سور كومبيتونس دو لا ريسورس اسكو اليوم معناتا تكنيكمون معناتا لا ريسورس اي ابت او با فما لو كوتي هومان اللي هو ساعات يغلب حتى لو كوتي تكنيك مع اليوم لو كوتي هومان يلزم لي ريسورس يكونوا عندهم دي فالور ينتمي والانتربريز زيدا انا جو ديما ناخذ بعين الاعتبار لي جون اللي اليوم يخدموا برشا في لافي اسوسياتيف خاطر من لافي اسوسياتيف تعرف اللي العبد هو يتواضع العبد معناتها يعطي غراتويتمون سون ريان اتوندر ان روتور معناتها في لافي اسوسياتيف ويتعلم منها برشا حاجات دونك هذا سي ان بوين تري امبورطون دونك بور لي ريكروتمون فما لي دو فولي هذوما كي سون تري امبورطون اي بور لا ستارت اب انا شنو نشجع على لو بيانيتر دونك كي يجي عبد يخدم معانا معناتها يلزم هو ينتمي يحس روحه اللي فريمون سي ان كولابوراتور اي نوفرو له جوستمون لو بيان اتر باش يكون اليز كي يخدم معانا فوالا
برافو ميرسي بوكو لي كونساي دوما احسن بن مسعود دونك تي راش ميديانات متلقاوها معنا في اكسبريس اف ام تيك صحه شكرا لكم الكل شكرا لكم معنا في الحلقه هذه اليوم سبيسيال فود ستارت من اول لي بروغرام فود تيك في تونس اللي تم اطلاقه من قبل ميديانات عن طريق ميديانات انكوبيتر شكرا لكم الكل شكرا للمستمعين والمشاهدين اللي تابعونا توت ليكيب هنا يعطيكم الصحه اقعدوا معنا على موجات اكسبريس اف ام كندا ستارت اب سبيسيال وسيم بعبي حييكم نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا ان شاء الله